Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում. Ֆրանսիան դեմ է արտահայտվում Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցությանը, հաղորդում Փարիզից։
Իմ դիրքորոշումը կառավարության դիրքորոշումն է, հայտարել է Եվրոպական գործերի նախարարը։
Հայաստանում ավելանում են հեպատիտ C-ի դեպքերը, ինչով է դա պայմանավորված եւ վարակվելու ինչ աղբյուրներ կան, պարզաբանում են մասնագետները։
Մենք ունեցել ենք հեպատիտ B-ի դեպքեր, որը եղել են տատուից այդ դաջվածներից առաջացած։
Ինչու են ցանկանում ուսման վարձերը հայաստանյան բուհերում։
Փանջարք այնպեսին է, որ մարդիկ, այո, պատրաստ են վճարել 7000 դրամ եւ սովորել իրավաբանության մասնագիտությամբ։
Կլսենք նաեւ Կովկասյան խաչմերուկ հանդեսը, կիմանանք ինչպես են կոռուպցիայի դեմ պայքարում Հայաստանում, Ադրբեջանում եւ Վրաստանում, մինչ այդ սակայն լուրեր աշխարից։ Իրանի ընդդիմության առաջնորդները նախագահի նախկին թեկնածուներ Միր Հոսեին Մուսավին եւ Մեգդի Քարուբին դիմել են ներքին գործերի նախարարությանը եւ թույլտվություն խնդրել անցած ամիս արձանագրված զոհերի հիշատակին սուքո արարողություն անցկացնելու համար։ Հիշեցնենք, հունիսին տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններից հետո Թեհրանի փողոցներում բողոքի ցույցեր էին սկիզբ առել։ Ոստիկանների հետ բախումներում զոհվել էր առնվազն 20 մարդ։ Ընդդիմության առաջնորդները հավաստիացնում են, որ այսօր բախումների մեկնարկից 40 օր անց որևէ ելույթով հանդես չեն գալու։ Փոխարենը ընթերցումներ են կատարելու Ղորանից եւ լրությամբ հարգելու են զոհերի հիշատակը։ Իրանական ընդդիմության աջակցելու նպատակով հազարավոր մարդիկ երեք բողոքի ցույցեր են անցկացրել Ամստերդամում, Լոնդոնում, Ստոկհոլմում, Նյու Յորքում, Ստամբուլում եւ աշխարի մի շարք այլ խոշոր քաղաքներում։ Ռուսաստանը չի խանդում հարևաններին, այդ թվում Վրաստանին եւ Ուկրաինային Միացյալ Նահանգների հետ ունեցած հարաբերությունների համար, սակայն դեմ է նաեւ նրանց բռնի ներքաշմանը ՆԱՏՕ, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ ՆՏՎ հեռուստաընկերությանը թված հարցազրույցում։ Ուկրաինայի դեպքում ամեն ինչ պարզ է, անցկացրեք հանրաքվե եւ պարզ է, կարծիք այդ երկրի ժողովուրդը համաձայն է իշխանությունների որոշմանը, հյուսիսատլանտյան դաշնքին անդամակցելու վերաբերյալ ասել է Դմիտրի Մեդվեդևը։ Անդրադառնալով Վրաստանի անդամակցության հրաննկարին, Ռուսաստանի նախագահը նկատել է, այստեղ էլ այլ հարց է առաջանում. Արդյոք անհրաժեշտ է ՆԱՏՕ-ին մի երկիր, որը այդ չափ խնդիրներ ունի։ Հիշեցնենք, այս շաբաթվա սկզբին Ուկրաինա եւ Վրաստանը այցելել Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը եւ հայտարարել, թե Վաշինգտոնը շարունակում է աջակցել այս երկու երկրների անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին։ Իրաքի քրդական ինքնավարությունում 3 տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններում ընդդիմությունը հայտարարում է տպավորիչ հաղթանակի մասին։ Առայժմ պաշտոնական արդյունքներ չեն հաղորդվում, այդուամենայնիվ փոփոխությունների ցուցակ կոչվող ընդդիմադիր կուսակցությունը պնդում է, թե հաղթանակ է տարել մեծությամբ երկրորդ Սուլեյմանի քաղաքում, միջդեռ ամենամեծ Էրբիլ քաղաքում զբաղեցրել է երկրորդ տեղը։ Պաշտոնական արդյունքների հրապարակումը ակնկալվում է առաջիկա շաբաթվա ընթացքում։ Խորհրդարանական ընտրություններին զուգընթաց այստեղ նաև ինքնավարության նախագահի ընտրությունները էին անցկացվում, որտեղ փորձագետների համոզմամբ առավել մեծ է գործող առաջնորդ Մասու Բարզանիի հաղթանակի հավանականությունը։ Արևմտյան գործակալությունները փաստում են, որ այս ընտրությունները մեծ ազդեցություն են ունելու Իրաքի կենտրոնական իշխանությունների հետ հարաբերությունների վրա։ Կողմերը մի շարք տարաձայնություններ ունեն հողերի, նավթի և էլեկտրաէներգիայի պաշարների բաժանման շուրջ։ Կրկստանի ընդդիմությունը, որը բողոքարկում է անցած 5 շաբթի երկրում տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների արդյունքները, այսօր տեսագրությունները ներկայացրել քվեարկության օրը տեղի ունեցած կեղծիքների եւ խախտումների վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, պաշտոնական տվյալներով հաղթանակ է տարել գործող նախագահ Կուրման Բեկբակիևը ձայների ավելի քան 80%-ով, միջդեռ Եվրամիությունն ու ԵԱՀԿ դիտորդները քննադատել են տեղի ունեցած ընտրությունները։ Ընդդիմությունը պահանջում է չեղյալ հայտարարել դրանք եւ նոր ընտրություններ անցկացնել։ Հիվանդանոցը տեղափոխել Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին վարչակազմի հաղորդմամբ Մարզվելիս նախագահ ինքնազգացողությունը վատացել է, ստիպված են եղել դիմել բժիշկների օգնությանը։ Այժմ մասնագետները զննում են նախագահին, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Սրանք էին այժմի հրատապ լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Ֆրանսիայի կառավարությունը դեմ է արտահայտվում Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության, այդ մասին օրերս ֆրանսիական օրաթերթերից մեկին տված հարցազրույցում ասել է Եվրոպական հարցերով նախարարը։ Փարիզի դիրքորոշումն այս հարցում հերթական անգամ կոշտացել է մի քանի պատճառով, որոնց թվում են հայոց ցեղասպանության ուրացումն ու Հայաստանի հետ հաշտեցման ձգձգումը, ասել է ֆրանսիացի նախարարը Մամուլին։ Հրապարակումների մասին ավելի մանրամասն Փարիզից կպատմի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Վերջին օրերի ֆրանսիական մամուլում տեղ են գտել գրություններ, որոնցում ակնարկներ կան հայոց ցեղասպանության և հայ-թրքական հարաբերությունների մասին։ Դրանցից մեկը Le Monde օրաթերթի մի թղթակցությունն է, որով այդ օրաթերթը անդրադարձել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջիփ Թայիփ Էրդողանի այն հայտարարությանը, որը նա արել է Չինաստանի վերջին իրադարձությունների Քսին Ժիանգի ույգուր մահմեդականների հանդեպ գործադրված ճնշումների կապակցությամբ, ասելով, թե Քսինջյանգի ուիգուրները մի տեսակ ցեղասպանության զոհերն են, մեջբերելով թուրք վարչապետի այս հայտարարությունը, Լմոնդը Երևան է հանել Պեկինի ցուցաբերած իր խոսքերով շատ վատ հակազդեցությունը թուրք վարչապետի այդ մեղադրանքների հանդեպ։ Ֆրանսիական նորաթերթը ավելացրել է, թե չինական մամուլը տվել է դրա պատասխանը, հիշեցնելով Անկարային, թե թուրքերն իրենք մեղավոր են հայերի հանդեպ ցեղասպանություն գործադրած լինելու մեջ, իսկ այժմ ճնշում են քուրդերի ապստամբությունները։ Հայկական հարցի մասին անդրադարձներ կան նաև Էքսպրես շաբաթատերտում, այս անգամ ավելի մանրամասնորեն կապված Եվրոմիությանը Թուրքիայի անդամակցության հետ։ Խոսքը վերաբերվում է Ֆրանսիայի Եվրոպական գործերի նախարար Պիեր Լելուշի օրերս Էքսպրես շաբաթատերտին տված հարցազրույցին, որի մեջ նա դեմ է արտահայտվել Եվրոպական միությանը Թուրքիայի անդամակցությանը և այդ արդիվ տրված փաստարկների թվում նշել նաև Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ուրացումը։ Հետաքրքրական է այն, որ քաղաքական այդ դեմքը, որը եղել է նախագահ Ժակ Շիրակի դիվանագիտական խորհրդատուն, 2004 թվականից ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական ժողովի նախագահը, իսկ հունիսի 23-ին նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի կողմից նշանակվել է Եվրոպական գործերի նախարար, մինչ այժմ հայտնի էր իր նպաստավոր դիրքորոշմամբ Թուրքիայի Եվրոմիության անդամակցության հանդեպ։ Եվրոպական գործերի նախարար Պիեր Լելուշի սույն հարցազրույցը պարզում է Ֆրանսիայի կառավարության ներկա դիրքորոշումը Եվրոմիությանը Թուրքիայի անդամակցության վերաբերյալ, այն է Թուրքիան Եվրոպայի հետ, բայց ոչ Եվրոպայում։ Իմ դիրքորոշումը կառավարության դիրքորոշումն է, գոյություն ունի միայն մի ուղղություն, հայտարել է Եվրոպական գործերի նախարարը։ Էքսպրես շաբաթատերթի լրագրողներ Ժան Միշել Դեմեցին և հայ ազգի Քրիստիան Մակարյանին նա բացատրել է ապա, թե ինչն է պատճառը այդ հարցում իր դիրքորոշման կրած փոփոխության։ Երբ 2004 թվականին ես ազգային ժողովի առջև հայտարարեցի, թե չպետք է դուռը փակել Թուրքիայի առջև, միաժամանակ հիշեցրի մի քանի անհրաժեշտ նախապայմաններ, մանավանդ ինչ վերաբերում է ներքին բարեփոխությունների շարունակմանը, նշել է նախարարը։ Բայց այսօր 2009 թվականին կարող ենք արդյոք ասել, թե Թուրքիան իրականացրել է այդ բարեփոխությունները։ Դժբախտաբար ոչ, և կամ էլ շատ մասնակիորեն շարունակել է նա։ Ներքին բարեփոխությունները սկսված 2004 թվականին արագորեն շնչասպառ եղան, ինչ վերաբերում է հայկական հարցին, ապա չնայած սահմանը Հայաստանի հետ բացելու վերաբերյալ իմ կողմից արված բազմաթիվ խրախուսանքներին, այդ սահմանը Հայաստանի և Թուրքիայի միջև շարունակում է մնալ փակված։ Ճիշտ է, նախագահ Աբդուլա Գյուլը գնաց մի քանի ժամով Երևան ներկա լինելու ֆուտբոլի խաղին, և մի շատ փոքր դիվանագիտական գործընթաց, թվում է, թե սկսվեց, բայց ամեն ինչ շարունակում է մնալ այնպես, ինչպես որ կար, հաստատել է նախարարը։ Ինչ վերաբերում է անցյալին, շարունակել է նա, ապա մինչդեռ գրեթե մեկ տարի անցել հայոց ցեղասպանությունից, տեսնում ենք, որ ոչ մի կարևոր փոփոխություն չի կատարվել թրքական կողմում։ Անհնարին է ապագա կառուցել անցյալի հերքման կամ անգիտության վրա։ Այդ մասին ես նույնպես ասել էի ազգային ժողովի իմ ելույթում։ Այդ ժամանակ ես հույս ունեի, թե ճանաչման մի գործընթաց կարող էր գոնե սկսվել, մինչդեռ ամեն անգամ, երբ բարի կամեցողության թուրք մտավորականներ գնում են այդ ուղղությամբ, ապա նրանք դատապարտվում են։ Չենք առաջադիմում նաև Կիպրոսի հարցում, ինչը որ արգելք է ստեղծում ՆԱՏՕ-ի և Եվրոմիության հարաբերություններում, և վերջապես կա մահմեդական կանանց քողի հարցը, խնդրի առարկա դարձնել հանրապետության աշխարհական հիմքերը, հիասթափություն է պատճառում և ցույց է տալիս, թե թուրք քաղաքական հասարակարգը դեռևս կայունացված չէ, եզրակացրել է նախարարը։ Ռուզան Գյուրեխյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Հեղափոխական դաշնակցությունն էլ ներսում Հայաստանի իշխանություններից պահանջում է դադարեցնել Թուրքիայի հետ հաշտվելու նպատակով սկսված այսպես կոչված ֆուտբոլային դիվանագիտությունը։ Չպետք է թույլ տալ, որ բանակցությունների իմիտացիան Թուրքիան ծառայեցնի միջազգային ասպարեզում քաղաքական ու քարոշցական առավելությունների կուտակմանը, հայտարարում է կուսակցությունը։ Հարևան Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները քննարկելու նպատակով դաշնակներ նորերս համաժողով անցկացրին Լեռնային Ղարաբաղում, որին մասնակցեցին նաեւ կուսակցության պատվիրակներ աշխարհի շուրջ 25 երկրներից։ Լսենք, թե ինչ տպավորություններով են նրանք հեռացել պատվիրակներից մեկի հետ զրուցել է Իսրայելի մերթխտակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Շաբաթվա սկզբին Հայաստանի Հանրապետություն և Արցախ կատարած շրջագայությունից հետո Իսրայել վերադարձավ Երուսաղեմի հայ տատի տեղի մասնաճյուղի ղեկավարներից մեկը՝ պատմական գիտությունների տեխնացու Ժորժե Տավաքյանը։ Մի քանի կարևոր հանդիպումներ էր ունեցել թե Հայաստանում և թե Լեռնային Ղարաբաղում։ Նախ մասնակցել էր հուլիսի 10-ին Ստեփանակերտում կայացած հայ-թուրքական հարաբերությունների ու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը նվիրված համահայկական խորհրդաժողովին, որն կազմակերպել էր հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Երկրորդ այս համահայկական հավաքին մասնակցել էին 25 երկրի ժամանակ հայ պատվիրակներ, բազմաթիվ զեկույցներ ու ելույթներ էին հնչել, որոնց միջոցով բանախոսները փորձել էին վերլուծել ներկայիս հայ-թուրքական հարաբերությունն ու Ղարաբաղյան հակամարտության հարցի կարգավորման հիմնախնդիրը։ Իսրայելահայ համայնքի անունից ելույթեր ունեցել Տիկին Ավաքյանը, մասնավորաբար անդրադառնալով տեղի հիմնահարցերին ու օրեցօր սերտացող իսրայելա-ադրբեջանական հարաբերություններին։
Այո, ես ելույթ ունեցա երկրորդաժամին, որ Իսրայել-Ադրբեջանի գաբերուն մասին խոսեցան, ինչեր գլագոր Ադրբեջանի լոբիին մասին խոսեցա, նույնպես զենքերում մասին խոսեց, զենքերը, որ Իսրայելը գուզախե Ադրբեջանին, և ինչ անպաները մեզի վդանք գուդա, իբրև հայեր։
Զեկույցի ժամանակ անդրադարձել էր նաև Իսրայելի նախագահ Շիմոն Պերեսի Բաքվում կատարած վերջին արտահայտություններին կապված Ադրբեջանի տարածքների օկուպացիայի հետ։ Այժմ Իսրայելի հայտատը նամակներ է պատրաստում ու ողջ հայկական համայնքի անունից հանդես գալով իր բողոքի ձայնն է բարձրացնելու Իսրայելյան նման արտահայտությունների դեմ։ Հետագա անելիքների մասին կպատմենք մի փոքր ավելի ուշ, իսկ այժմ հայկական համայնքի ներկայացուցիչ հանդիպումն էին անդրադառնանք։ Նախ փոխանցեց, թե նախորդ տարվա այդ համեմատած մեծ փոփոխություններ Հայաստանում չտեսավ, սակայն Ստեփանակերտը նրա փոխանցումը օրեցօր գեղեցկանում է։ Հանդիպել էր ԼՂ-ի նախագահի հետ, իսկ Երևանում առանձին ընդունելություններ արժանացած Սփյուռքի նախարարությունում նախարար Հրանուշ Հակոբյանի կողմից։
Ամբողջ ասեղմտիներում մասին խոսեցանք, նույնպես մեր վիճակը, ինչպես Կապրինկոր, և մենք ինչեր գնենք որ, ինչպես մեկը միսին գոգնեք որ, անանք որ մեր հարցերը բարձրացնենք, անանք պանես, յանի ես գիտես, մեր ռածները հոս Երուսաղեմի մեջ, Իսրայելի մեջ։
Ամենակարևոր խնդիրը հայ տատի պատասխանատուի մոտեցմամբ Հայաստան Սփյուռք կապերի ամրապնդումն է, մասնավորաբար հայ երիտասարդության շրջանում։ Այս դեպքում ըստ զրուցակցից կարելի է վերցնել Իսրայելյան նախանձելի օրինակը, որն բազմաթիվ երիտասարդական ծրագրեր իրականացնում այդ կերպ կապելով հրեա երիտասարդներին իրենց արմատներին։
Երիտասարդությունը քիչ մտող է տան, ինչպես Իսրայելը դուրս է երիտասարդներ գտել։ Սա որ սկսանք մենք ըրին, եւ հիմա 90-ատ երիտասարդ Հայաստանի դուներում մեկ իրենց հյուրասիրեն գոր, անանք որ մենք ուզենք որ սպուրքի մեր երիտասարդ Տյունո ավելի ասանք Հայաստանի հետ, հայ ասկի հետ, Ղարաբաղի մեջ օգնստին, տողեսնան, եւ ինչպես որ հրյաները գնեն իրենք կանեն։
Սփյուռքի նախարարի հետ քննարկել են նաեւ հայ կախտոջախներում նամանավան փոքր ինչպիսին է Իսրայելի հայկական համայնքը ծուլման այսպես կոչված ջերմակ ջարդի հիմնահարցը։
Նույնպես խարն ամուսնություններում մասին խոսեցան քիչմա։ Մեր պասպորտներ որդան, ով որ գուզե մեր հայերեն։
Անդրադառնալով հայ տատի տեղի աշխատանքներին, Տիկին Ավաքյանը տեղեկացրեց, թե այսօր նամակներին պատրաստում ուղղված թե արտգործնախարարությանը և թե երկրի նախագահի աշխատակազմին, կապված նախագահ Շիմոն Պերեսի Բաքու կատարած այցելության հետ։ Ինչ վերաբերում է Իսրայելի քնեսեթում հայոց ցեղասպանության քննարկման բանաձևին, ապա այս շաբաթ պատգամավորների մոտ սկսվում են ամառային արձակուրդներն ու հետագա քննարկումներ հնարավոր կդառնան միայն աշնանային նստաշրջանի ժամանակ։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Կովկասյան խաչմերու, քիշեցնեմ այս հաղորդաշարը ամեն կիրակի համատեղ ուժերով պատրաստում են Ազատություն ռադիոկանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունները։ Այս շաբաթվա թեման կոռուպցիան է և դրա դեմ իշխանությունների հայտարարած պայքարը։ Միջազգային ուսումնասիրությունների համաձայն Հայաստանում և Ադրբեջանում այս երևույթը համատարած բնույթ է կրում։ Հակակոռուպցիոն Transparency International կազմակերպության վերջին հարցումների համաձայն մասնավորապես յուրաքանչյուր երկրորդ քաղաքացին Ադրբեջանում և Հայաստանում պնդում է, թե անցած տարվա ընթացքում ինքը կամ իր հարազատը գոնե մեկ անգամ կաշառք է տվել։ Վրաստանում այս ցուցանիշը մի քանի անգամ փոքր է։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները սակայն պնդում են, թե դրանով կոռուպցիան երկրում չի նվազել, ուղակի ավելի էլիտար է դարձել։ Մանրամասները կպատմեն վրացի և ադրբեջանցի իմ գործընկերները Հասմիկ Սմբատյանի օգնությամբ։
Կա արդյոք Վրաստանում կոռուպցիա։ Եթե այս հարցով դիմեիք Վրաստանի որևէ քաղաքացու մի քանի տարի առաջ, մեծամասնությունը առանց երկար մտածելու կասեր, որ կա։ Այսօր պատկերը փոխվել է։
Այդպես կոռուպցիա։
Չէ, կոռուպցիա չկա, քիչ թե շատ, չէ, իսկապես վերացել է։ Ասում է 57-ամյա Էթերց Խովրեբաձեն։ Վարդերի հեղափոխությունից հետո նոր իշխանությունների համար ամենակարևոր խնդիրներից մեկը կոռուպցիայի դեմ պայքարն էր։ Միջազգային հետազոտությունները ցույց են տվել, որ Վրաստանում կոռուպցիան նվազել է։ Transparency International-ի կողմից կատարված հետազոտությունների համաձայն 2003-ին կոռուպցիայի գործակիցը Վրաստանում 1.8 միավոր էր, առավելագույն 10 միավորից։ Կազմակերպության գործադիր տնօրեն Թամարա Կարոսանիձեն ասում է, որ 2003-ի համեմատ կոռուպցիայի գործակիցը բարձրացել է։ 2008 թվականի վերջին, երբ հետազոտություն կատարվեց, գործակիցը արդեն 3.9 էր։ Փաստ է, որ իրավիճակը այնքան էլ բարվոք չէ, ինչպես որ իշխանություններն են փորձում ներկայացնել, քանի որ լավագույն ցուցանիշը 10 միավորն է։ Փորձագետները միաբերան պնդում են, որ փոփոխություն է տեղի ունեցել և կոռուպցիան նվազագույնի է հասցվել, բայց չի նշանակում, որ այն իսպառ վերացվել է։ Տնտեսական հարցերով փորձագետ Գիա Խուխաշվիլին ասում է, որ շատ բան է արվել կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար, սակայն դա չի նշանակում, որ դրա ծավալները նվազել են։
Պետությունը որոշել է մի մեծ դրամարկղ ստեղծել, բնակչությունից գումարներ չի գանձում, սակայն ավելի բարձր մակարդակով է ամեն ինչ արվում։ Գաղափարը բյուջեում գումարներ հավաքելն էր, որպեսզի հետո ծախսեն իրենց ցանկությամբ։ Կոռուպցիան չի նշանակում միայն գրպանից գրպան գումարի փոխանցում, գոյություն ունեն նաև այլ տարբերակներ։ Եվ երբ մենք խոսում էինք էլիտար կոռուպցիայի մասին, այս այն նկատի ունեինք։ Այդ պատճառով բյուջեի գումարները ծախսվում են ոչ թե տնտեսական առումով ճիշտ, այլ որտեղից կարելի է ավելի շատ փախցնել սկզբունքով։
Խուխաշվիլին հիշում է գաղափարախոսական քարոշչությունը, որ ակտիվորեն տարվում էր իշխանությունների կողմից, տվեց իր արդյունքը։ Համատարած կաշառակերությունը վերացավ և ոստիկանությունը հետ ստացավ ժողովրդի վստահությունը։
Մենք հիշում ենք, թե ինչպես էր աշխատում պարեկային ծառայությունը։ Նրանք ոչ այնքան գումարով էին ոգևորված, ինչքան նոր մեքենաներով, լավ համազգեստով, այն գաղափարով, որ ծառայում են հանրությանը, և նրանք ժպտում էին։ Մեծ աշխատանք էր կատարված։ Նույնը կատարվեց նաև հարկային մարմիններում, այսօր հարկայինում կաշարք չեն վերցնում, բայց սա չի նշանակում, որ այնտեղ կոռուպցիա չկա, քանի որ երբ հարկային ծառայությունը հանձնարարությունների է գնում, նախապես գիտի, թե ինչքան գանձել այս կամ այն ընկերությունից, կամ եթե նրանք հանձնարարություն են ստանում կործանել ինչ-որ բիզնես, արդյոք սա կոռուպցիա չէ։
Հնարավոր է սկզբում իշխանությունները չէին մտածում այդ գումարները իրենց գրպանը դնելու մասին, կարծում է Խուխաշվիլին։
Նրանք
սկզբում կենտրոնացած էին գաղափարի վրա, բայց երբ ֆոնդերում մեծ փող հայտնվեց, գայթակղությունը մեծացավ, և այդպես կամաց-կամաց նրանք դարձան այդ փողերի գերին։
Ինչ արվեց, որպեսի ստորին մակարդակում կոռուպցիան վերանա և վաղ տարածվի կաշառակերության հանդեպ։ Թամարա Կարոսանիձեն խոսում է այն արդյունավետ միջոցների մասին, որոնք գործածվեցին իշխանությունների կողմից ու հանգեցրեցին կոռուպցիայի մասնակի վերացմանը։ Ուղություններից մեկը պետական ծառայողների աշխատավարձերի ավելացումն էր։ Մենք բոլորս հիշում ենք, որ Շևարնաձեի օրոք նրանց աշխատավարձերը շատ ցածր էին և դրանք ամիսներով չէին տրվում։ Բացի այդ, մեկ պատճառ ևս կար՝ վախ առաջացավ պատժված լինելու և դրա նախադեպերը կային։ Դա աշխատեց։ Կարոսանիձեն երկու բնագավառ է նշում, որտեղ իշխանությունները կարողացան նվազեցնել կոռուպցիան՝ ճանապարհային ոստիկանությունը և ընդունելության քննությունները, բայց մինչ օրս մնում են ոլորտներ, որտեղ կոռուպցիան այլ մակարդակի վրա է և այլ կերպ այն անվանում են էլիտար կոռուպցիա։ Ծանր իրավիճակ ստեղծվեց պետական գնումների հետ կապված, քանի որ պետական գնումների գործակալությունը քաղաքականապես կախված վիճակում չի կարող հետևել տարբեր նախարարությունների կողմից կատարվող պետական գնումների օրինականությանը։ Հաճախ մրցույթ հայտարարելու փոխարեն նրանք պետական գնումների համար պայմանագրեր են կնքում կոնկրետ անձանց հետ։ Դատարաններում կաշառակերությունը զգալիորեն նվազել է Շևարնաձեի ժամանակաշրջանի համեմատ, բայց հիմա անկախության խնդիր կա։ Սա կոռուպցիայի ավելի լայն իմաստով։ 2004 թվականից դատարանները ճանաչվել են հասարակության կողմից ամենացածր վստահություն վայելող պետական կառույցները։ Առանձին թեմա են պահուստային ֆոնդերը, որոնց շուրջ բազմաթիվ հարցեր կան։ Երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի ներկայացուցիչ Թամարա Գուրչյանին, ով երկար տարիներ բյուջետային միջոցների բաշխման մոնիտորինգով է զբաղված, ասում է, որ անգամ դատարան են դիմել, չնայած որ արդյունք չի եղել։ Արդեն մի քանի տարի է ասում ենք, որ միջոցները նախագահական և կառավարական ֆոնդերից տեղին չեն ծախսվում։ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններում գոյացած ֆոնդերը քաղաքապետերի հայեցողությամբ են օգտագործվում։ Մի քանի նման դեպքով դիմել ենք դատարան, բայց մեր գործողությունները ոչ մի արդյունքի չբերեցին։ Թբիլիսիի փողոցներում կոռուպցիայի մասին խոսելիս մարդիկ միևնույն ժամանակ խնդիրներ են տեսնում, որոնք դեռ լուծված չեն։
Մարտոյի միս մագալի
օրինակ բերել, որ ճանապարհային ոստիկանություն այլևս չկա եւ կա պարեկային ծառայություն, ուսա կոռուպցիայի վերացումը լուրջ չէ, ծիծաղելի է ու անգամ վիրավորական։ Որտեղ որ դիմել եմ, չեմ հանդիպել, կոռուպցիա այլևս չկա։ Չգիտեմ ինչ է կատարվում վերևներում, բայց որտեղ որ դիմել եմ, նման բան չեմ զգացել։ Ի տարբերություն Վրաստանի, Հայաստանում շարքային քաղաքացիները կոռուպցիոն երևույթների հանդիպում են գրեթե բոլոր բնագավառներում։ Հայաստանցիների մեծամասնությունը կոռուպցիան տարածված երևույթ է համարում պետական հաստատություններում ու հիմնարկներում, իրավապահ մարմիններում, դատախազությունում։ Լսենք իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զարգացման գործակալության հակակոռուպցիոն գործողության մոբիլիզացման ծրագիրը 2008 թվականի աշնանը Հայաստանի բնակչության շրջանում կոռուպցիայի վերաբերյալ հանրային կարծիքի հետազոտություն է անցկացրել։ Արդյունքների համաձայն հայաստանցիների 86%-ը կոռուպցիան Հայաստանում համարում է շատ լուրջ խնդիր, սակայն մարդկանց ավելի է մտահոգում գործազրկությունը, աղքատությունը, բարձր գները և տնտեսական տարբեր խնդիրներ։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը ուղիղ կապ է տեսնում կոռուպցիայի վերացման և սոցիալական վիճակի բարելավման միջև։ Ըստ նրա, բնակչության սոցիալական վիճակը էապես կբարելավվի, եթե մենաշնորները, որոնք գործում են մեր երկրում, փոխարինվեն ազատ տնտեսական համակարգով։ Զարգացող երկրներում առավել դժվար է պայքարել կոռուպցիայի դեմ, սակայն յուրաքանչյուրը պետք է իր մասնակցությունը ունենա, ասում է նա։
Ժողովրդավարություն իրավունքները դա մշտական պայքար է և որոշակի արդյունքներ հաղթացնելը Եթե նոր են սկսում, խեղդված են, դժվար է, բոլոր պայմանները կա, շատ դժվար է, դա չի նշանակում, որ չպետք է պայքարել։
Հարցվածների գերակշիռ մասը՝ իրավապահ մարմինները, դատախազությունը և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կորումպացված են համարում։ Հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոններ ծրագրի Հայաստանյան կենտրոնի տնօրեն Հերին Նեմանասյանը ուշագրավ է համարում այն, որ կաշարկ տալու կամ վերցնելու դեպքում քչերն են վախենում պատժից։ Բանն այն է, որ մենք ունենք համապատասխան օրենքներ, սակայն դրանք չեն գործում, ասում են նա։
Հարցման մասնակիցները զգալիորեն հակված են շարունակելու պաշարատվությունը, որպես զանազան խնդիրների լուծման արդյունավետ միջոց և հազիվ թե պետական մարմիններին հայտնել այդպիսի դեպքերի մասին, այսինքն հանդուրժողականություն հայհասարակության կոռուպցիայի նկատմամբ բավական բարձր է։ Ավելին, մեծ մասը գերակշիռ մեծամասնություն դժվարանում է հավատալ, որ իշխանությունն անկեղծ ցանկություն և հնարավորություն ունի հաղթահարելու կոռուպցիան։
Կոռուպցիան և մարդու իրավունքները ուղղակիորեն կապված են միմյանց հետ, և չգիտես ինչու այս ոլորտները միշտ առանձնացված են, ասում է Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը։
Ինչքան կոռուպցիան շատ է, այնքան ավելի ոտնարվում են մարդու իրավունքները, սա փաստ է, որովհետև կոռուպցիան կապված է և դատական համակարգի հետ, որը մարդու իրավունքների պաշտպանության հիմնական մեխանիզմ է, և գործադիր իշխանության հետ, որովհետև գործադիր իշխանությունը ինչքան կոռուպացված է, այնքան ավելի, այսպես ասած, ավելի ցինիկ և ավելի շատ է խախտում մարդու իրավունքները։
Ըստ հետազոտության արդյունքների, հարցվածների կեսից ավելին հավատացած է, որ անձամբ ոչինչ չի կարող անել կոռուպցիան նվազեցնելու կամ վերացնելու համար։ Այս համոզմունքը փոխելու համար միգուցե հնարավոր է համոզել մարդկանց, որ իրենց պայքարը շատ կարևոր է, սակայն սա նշանակում է, որ նաև պետական կառույցները պետք է ավելի հետևողական և պատասխանատու լինեն, ասում է մարդու իրավունքների քաղաքականության միջազգային խորհրդի գործադիր տնօրեն Ռոբերտ Աչերը։
So they feel it's harmful, but they're not confident about acting. And I think in other societies, if there is an act that people consider clearly to be a corrupt act, in some other societies they're more willing to take action, to denounce that, or criticize it, or report it.
Հայաստանում մարդիկ հասկանում են, որ դա բացասական է ազդում իրենց վրա, սակայն վստահություն չունեն գործելու։ Կարծում եմ, այլ հասարակություններում, եթե կա երևույթ, որը մարդիկ հստակորեն ընկալում են որպես կոռուպցիա, նրանք ավելի հակված են դա քննադատել, դատապարտել կամ հայտնել այդ մասին համապատասխան մարմիններին։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի նախագահ Ամալիա Կոստանյանի խոսքերով, ցավոք կամ երևի դա շատ բնական է, որ անհատը մտածում է կոռուպցիայի մասին որպես բացասական երևույթ միայն այն ժամանակ, երբ ոտնահարվում են իր իսկ իրավունքները։
Մեր կենտրոնը աջակցության, որը ընդունում է բնակիչներին եւ փորձում է իրավական օգնություն ցուցաբերել, փաստորեն ավելի շատ ընդունում է այն մարդկանց, որոնց սեփականության իրավունքն է ոտնահարված, եւ երկրորդ կատեգորիան բողոքավորների, այսպես ասած, կապված է նրանց հետ, որոնք ոչնդոտներ են, ուրեմն հանդիպել դատական համակարգում կամ իրենց ընկալումը այնպիսին է, որ միևնույն է դատական համակարգը կորումպացված է, եւ ի սկզբանե փորձում են մեր աջակցությունը ստանալ, որ կարողանան հաղթահարել այդ կորուպցիան, որին դեռ չեն հանդիպել պաստորեն։
Ավետիք Իշխանյանը կարծում է, որ մեր հասարակությունը ավելի անհանդուրժող կդառնա կոռուպցիայի հանդեպ միայն այն դեպքում, երբ իշխանությունները իրենց օրինակով ցույց տան, որ չեն ընդունում դա։
Ցանկալի է, որ դա լինեն իշխանությունները, բայց եթե ոչ իշխանությունները, ապա հասարակության որոշակի շերտ իր ապրելակերպով, օրինակ ծառայի հասարակությունը, որ այսպես էլ կարելի ապրել։ Այսօր օրինակը դեռևս երկի բոլորին չի վերաբերում, բայց ջիպատիկն ապահային օրինակն է։
Առողջապահական եւ կրթական ոլորտները, նաեւ իրավապահ մարմինները ամենակոռումպացվածն են համարվում Ադրբեջանում, պատմում է իմ ադրբեջանցի գործընկեր Կաբիրան Դիլավերլին։
Ադրբեջանը բթուն հայ երդվարի շրթ խորող։
Ադրբեջանում չկա մի բնակավար, որտեղ կաշառք չեն վերցնում, ամբողջ երկիրը խեղդվում է կոռուպցիայի մեջ։
Չկասի յոխ։
Ավթանդիլ Մամեդովը երկրի հարավից է եկել Լենկարանից, կանգնած է օմբուդսմենի գրասենյակի առջև եւ իր հերթին է սպասում։ Այստեղ շատերն են կանգնած, բոլորը բողոքելու են եկել։ Ավթանդիլն ասում է, որ կոռուպցիայի ամենուրեք է հանդիպում դպրոցում, որտեղ նրա տղան է սովորում, հիվանդանոցում, որտեղ կիններ բուժվում, ճանապարհային ոստիկաններին առնչվելիս, երբ անտեղի կանգնեցնում ու կաշառք են պահանջում։ Վերջերս Transparency International-ը հարցում է անցկացրել 69 երկրներում, պարզելու թե որ ոլորտներում կա կոռուպցիա։ Ադրբեջանցիների 49% նշել է պետական կառույցները, 29% դատարանները, 16% մասնավոր հատվածը, 1% կուսակցությունները, եւս 1%-ն էլ լրատվամիջոցները։ Հարցին, թե որքանով են արդյունավետ իշխանության կողմից նախաձեռնող քայլերը, 62%-ը պատասխանել է, որ դրանք անարդյունավետ են, 14%-ը դրանք արդյունավետ է համարել, իսկ 23%-ը նշել է, որ իշխանությունները ոչինչ չեն անում այդ ուղղությամբ։ Որտեղ է ամենից հաճախ հանդիպել կոռուպցիայի։ Այս հարցին Բաքվի շարքային բնակիչներն այսպես են պատասխանում։
Առողջապահության ոլորտում, ազատազրկման վայրերում, դպրոցներում, բուհերում, մի խոսքով ամեն տեղ կա կոռուպցիա։ Կոռուպցիան ծաղկում է կրթական ոլորտում, ես դա տեսնում եմ։ Մեզ մոտ կոռուպցիա չկա, նախագահ Ալիևը դրա մասին մտածում է։ Կոռուպցիան այլ բան է, մեզ մոտ բոլոր ռեսուրսները կոմպրեսորի նման քաշում են։ Որոշ ոլորտներում կաշառքը վերացրել են, մյուսներում ընդհակառակը։ Կոռուպցիան կրկնակի ավելացել է։ Վճարիր եւ ստացիր արդարություն, Ադրբեջանում հիմա այսպես է։ Կոռուպցիան միշտ եղել է ու կլինի։ Փողով ամեն ինչ կարող ես անել
Ադրբեջանում։
Ադրբեջանում կոռուպցիայի մասին խոսում են միայն շարքային քաղաքացիները եւ հասարակական կազմակերպությունները, իսկ իշխանությունը չի ուզում ընդունել տեղական եւ միջազգային կազմակերպությունների հաշվետվությունները այն մասին, որ երկրում կա կոռուպցիա։ 2004 թվականին կոռուպցիայի դեմ պայքարի օրենք ընդունվեց եւ համապատասխան հանձնաժողով ստեղծվեց։ Նույն տարում նաեւ մշակվեց պետական ծրագիր։ Հանձնաժողովը ժամանակ առ ժամանակ տեղեկություններ է տարածում կոռուպցիայի հետ կապված ձերբակալությունների մասին։ Հանձնաժողովից նաեւ տեղեկանում ենք, որ քաղաքացիների բողոքները հիմնականում առնչվում են առողջապահական ոլորտին եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։ Անցած տարի 121 անձանց նկատմամբ 70 գործեր են ավարտին հասցվել։ Դրանք հիմնականում կապված են եղել պաշտոնի չարաշահման, կաշառակերության եւ պետական ունեցվածքի յուրացման հետ։ Այս տեղեկությունը տարածել է գլխավոր դատախազությանը կից գործող կոռուպցիայի դեմ պայքարի տեսչությունը։ Բարձր պաշտոններ չզբաղեցնող անձանց նկատմամբ հարուցված քրեական գործերը եւ նրանց ձերբակալությունները կոռուպցիայի դեմ թույլ պայքարի տպավորություն է ստեղծում։ Ադրբեջանի Սահմանադրական Հետազոտությունների հիմնադրամի ղեկավար Ալի Մամադ Նուրիևն ասում է, որ չնայած կոռուպցիայի հետ կապված փաստերը շատ են, սակայն դրանք լիարժեք չեն հետաքննվում։
Korrupsiya özü bu iki nəfər arasında baş verəndir.
Korrupsiyayı məc arnavazın երկու կողմ է ներգրաված լինում և երկուսն էլ շահ ունեն։ Սա է պատճառը, որ այս տեսակ դեպքերը դժվար է բացահայտել։ Մարդիկ դրա մասին չեն ուզում խոսել։ Կարծում եմ, որ այսօր Ադրբեջանում չկա հավասարակշռություն գոյություն ունեցող կոռուպցիայի և քրեական պատասխանատվության ենթարկված անձանց միջև։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ կոռուպցիա կա, բայց առանց որևէ տեղեկությունների դրանք բացահայտելը դժվար է։ Այս տեսանկյունից քաղաքացիական հասարակության աջակցությունն է հարկավոր։
Ձեզանից կաշարք են ուզում, մի տվեք, զանգահարեք մեզ։ Նման հայտարարություններ կարելի է հանդիպել Բաքվի բոլոր մարդաշատ վայրերում։ Հայտարարությունների հեղինակը միջազգային Transparency International կազմակերպությունն է։ Գործադիր տնօրենն ասում է, որ նման հայտարարությունները լավ արդյունք են տալիս ու իրենց դիմողների քանակն ավելանում է։ Մեր իրավաբանական խորհրդատվության նախագիծը իրականացվում է 2005 թվականի մարտ ամսից։ Մինչև հիմա մեզ մոտ 20,000 մարդ է դիմել, մոտ 3,000-ը գրավոր։ Բողոքների 70%-ը իրենց լուծումները գտել են։ Բողոքների մեծ մասը վերաբերվում է ոստիկանությանը, դատական համակարգին, տեղական գործադիր իշխանությանը։ Բողոքների երկրորդ խումբը վերաբերում է կրթության և սոցիալական ապահովման նախարարություններին, չնայած որ իշխանությունները նախընտրում են չխոսել կոռուպցիայի մասին, բայց երբեմն անդրադառնում են դրան։ Կոռուպցիայի ու կաշառակերության մեջ հաճախ մեղադրում են դատական մարմիններին և իրավապահներին։ Արդարադատության նախարար Ֆիկրետ Մամեդովը, ինչպես եւ մյուսները, խոսում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին։
Սոսսս կի կոռուպցիա հանսը սայդը մյուջտս է։
Բնական է, որտեղ կոռուպցիա կա, հարկավոր է պայքարել դրա դեմ եւ ոչ միայն պայքարել, այլեւ կանխարգելիչ մեթոդներ կիրառել։ Այդ մեթոդները պետք է համապարփակ լինեն։ Այսօր չես կարող ասել, թե որտեղ է կոռուպցիան ավելի շատ կամ որտեղ ավելի քիչ։ Բոլոր ոլորտներում էլ հարկավոր է միջոցներ ձեռք առնել, սակայն պատիժը պայքարի միակ միջոցը չպետք է լինի։
Ավթանդիլ Իսրաֆիլովը, ով կոռուպցիայի դեմ է պայքարում, մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ հանդիպումից հետո ուզում է, որպեսզի իրեն ընդունի արդարադատության նախարարը։ Դրանից հետո գոնե սիրտը կթեթևանա։ Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրներ եթերում։ Մենք այսօր փորձեցինք պարզել, թե որքանով է տարածված եւ ինչ դրսեւորումներ ունի կոռուպցիան հարավային Կովկասի 3 երկրներում։ Հաղորդումը պատրաստեց Լիլիթ Հարությունյանը, վարեց Հասմիկ Սմբատյանը։ Հաջողություն։
Առաջիկա օպերներին կխոսենք նաև բուհերի ուսման վարձերից, քննություններից ու հայրենիքը տեսնելու եկած փյուրքահայ երիտասարդներից, մինչ այդ առողջության մասին։ Վերջին ամիսներին հաղորդումներ են ստացվում հանրապետությունում դեղնախտի աճի մասին։ Պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է, որ անցած տարվա առաջին 6 ամիսների համեմատ այս տարվա նույն ժամանակահատվածում վիրուսային հեպատիտով վարակվածների թիվը գրեթե կրկնապատկվել է։ Ինչով է դա պայմանավորված, ինչ հիվանդություն է հեպատիտ C-ն և վարակվելու ինչ վտանգներ կան։ Թեմայի շուրջ զրուցելու նպատակով Ազատություն ռադիոկանի առողջ ապրելակերպ ծրագրի հեղինակ Լիլիթ Հարությունյանը այսօր զրույցի է հրավիրել պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության ներկայացուցիչ Լիլիթ Ավետիսյանին և պետական բժշկական համալսարանի վարակիչ հիվանդությունների ամբիոնի ասիստենտ Մհեր Դավիդյանցին։ Լսենք զրույցը։
Պարոն Դավիդյանց, դուք որպես վարակաբան հաճախ եք շփվում հիվանդների հետ և արդյոք սա լուրջ խնդիր է համարում Հայաստանի համար։
Ես չեմ կարող այսպես հստակ վիճակագրական տվյալներ տալ, բայց ներկայումս ես կարող եմ ասել, որ հաշվի առնելով իմ փորձը, ես կարող եմ ասել, որ տարեց տարի այն թիվը հիվանդների քանակը, որոնք դիմում են մեզ, նրանք բարձրանում են։ Այսինքն մենք տեսնում ենք հիվանդացության աճ, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում այն հանդիսանում է լուրջ խնդիր։ Նախ ասենք, որ հեպատիտ C-ն ներկայում գլոբալ համարում է 170 միլիոն մարդ հիվանդ վիրուսային հեպատիտ C-ով, այսինքն սա համարվում է քրոնիկական հեպատիտների 70%-ը, հա կազմում է, այն կազմում է նաև 40%-ը լյարդի ցիրոզների։
Այսինքն որպես հետևանք է։
Այո, այո, լյարդի ցիրոզը եւ լյարդի կարցինոման հանդիսանում են այս վիրուսային հեպատիտ C-ի վարձություններ, ինչից էլ հաճախ հիվանդները հենց մահանում են։
Տիկին Ավետիսյան, պաշտոնական ինչ տվյալներ ունեք եւ ինչ եք կարծում, շատ են այն հիվանդները, որոնք գրանցված չեն կամ չգիտեն, որ հիվանդ են։
Պաշտոնական վիճակագրությամբ կայուն մակարդակ է, աճի միտում որպես այդպեսին չի դիտարկվում։ Գուցե այն նշեցիք վարակաբանները դիտարկում են, բայց այդ վարակաբանները դեպքերի մասին, յուրաքանչյուր դեպքի մասին հաղորդում են։ Եվ այդ դեպքերը, երբ որ ընդհանուր վերլուծվում է, ապա այդպես ինչ-որ նշանակալի աճի միտում չի լինում։ Տարիներ կան նրանք բարձրանում իջնում են որոշ թվեր, բայց դա կայուն մակարդակ կարելի է գնահատել, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ցածր եւ միջին այդ սահմանային էնդեմիկության գոտում է։ Անկամ զարգացած երկրներ շատ ավելի վատ վիճակում են հեպատիտ C-ի առումով։ Հայաստանի իրավիճակը, եթե համատմենք այլ երկրների հետ, ինքը այնպիսի սարսափելի չի, ինչպես կարող է երևալ հեպատիտ C-ի այս համաշխարհային տվյալները լսելուց։
Ինչ հիվանդությունը ի՞նչ
է։ Ինքը վիրուսային վարակ է, B և C հեպատիտները, դրանք մի խումբ են կազմում, որոնք արյան առնչությամբ են փոխանցվում, այսինքն պիտի լինի մաշկի, լորձաթաղանթների խախտում անցնելու համար վիրուսային վարակը հիվանդից առողջ մարդու, նա կարող է անցնել արյան բաղադրիչների եւ արյան փոխներ արկման միջոցով, ինչպես նաեւ տարբեր սրածայր եւ այլ գործիքներ, որոնք կարող են վնասել մաշկը, ինքը անցնում է նաեւ սեռական ճանապարհով։
Տարբեր կարծիքներ կան սեռական ճանապարհով փոխանցման։
Կան կարծիքները տարբեր են եւ գրականության մեջ հայտնի, մեծ հասանելի գրականության մեջ սկզբում շատ փոքր թվեր էին սեռական ճանապարհ արի մասին խոսում, մի քանի տարի առաջ, 4-5 տարի առաջ անգամ, 5-10% մասին էր խոսքը, սակայն ժամանակակից գրականությունը ուսումնասիրելով, պարզում ենք, որ կարող է մինչև 25% կազմել սեռական ճանապարհը, և սա շատ կարևոր է, որպեսի մեր բնակությանը մատուցենք այնպիսի համապատասխան գիտելիքներ, որպեսի մարդիկ զինվեն այդ գիտելիքներով և իմանան, որ անպաշտպան սեռական հարաբերություններից պետք է իսպար զերծ մնալ խուսափելու համար ոչ միայն հեպատիտներից, այլ մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից եւ նման ճանապարհով փոխանցվող սեռավարակներից։
Բան դա ձեր պրակտիկայով հիվանդները հիմնականում որ ճանապարհով են վարակված
լինում։ Որոշ կոնտինգենտ նրանք այն հիվանդներն են, որոնք ժամանակին օգտագործել են ներերակային թմրամիջոցներ։ Ինչու է սա շատ կարեւոր նշել, որովհետեւ ներերակային թմրամոլները նրանք կարող են մեծ գումարներ ծախսել այդ թմրամիջոցները ձերկվելու համար, բայց սովորական 40-50 դրամանոց ներարկիչ գնելու համար նրանք չեն գնում, յուրաքանչյուրի համար մեկ ներարկիչ, օգտագործում են մի քանի օկով մեկ ներարկիչ։ Ահա սա է այն գործոնը, որ հեպատիտ C-ն շատ հաճախ փոխանցում է այս խմբում։ Հաջորդ հիվանդների խումբը, որը ես կուզեի առանձնացնել, դրանք այն անձինք են, որոնք ժամանակին ստացել են բժշկական տարբեր բնույթի միջամտություններ։ Դա կլինի ստոմատոլոգի մոտ այցելություն, դա կլինի արյան կամ արյան բաղադրամասերի փոխներ արկում։ Ինչու՞ չէ նաև կան հիվանդներ, որոնք ժամանակին կամ այդ ընթացքում նաև այցելում են կոսմետոլոգների մոտ, այսինքն մանիկյուր, այսպես պեդիկյուր։ Մենք ունեցել ենք դեպքեր, ինչպես նաև հեպատիտ B-ի դեպքեր, որը եղել են տատուից, այդ դաջվածքներից առաջացած, որովհետև նրանք կարող են օգտագործել չստերիլիզացնել կամ ոչ պատշաճ կերպով ստերիլիզացնել գործիքները, ինչը կպատճառի հանդիսանալ, որ վիրուսը փոխանցի հիվանդից մեկ հիվանդից մյուսին։ Խոս գնաց սեռական ճանապարհով փոխանցմանը, ինչպես նաև այն կարող է փոխանցվել հղիության ընթացքում, ու այն կազմում է մոտավորապես 1.5-ից մինչև 5%, այսինքն հղիության ընթացքում մորից բթխին կարող է փոխանցվել, եւ իհարկե համարում նշել, որ հեպատիտ C-ի վիրուսը չի փոխանցվում կրծքի կաթի միջոցով։
Ուզում եմ պարզաբանել, տեսեք, մարդը, որը վարակված է հեպատիտ C-ով, նա կարող է երկար տարիներ, դեպքեր կան մինչև 30 տարի հետո, նրա մոտ նոր կարող է առաջանալ արդեն բարդությունների վիճակ եւ նոր բացահայտվի նրա մոտ հիվանդությունը։ Եվ երբ հետադարձ փորձում ենք հետազոտել գտնելու համար նրա վարակի աղբյուրը, դա գրեթե դառնում է անհնար, որովհետեւ իր կյանքի ընթացքում մարդը բազմաթիվ անգամ տարբեր արյունային միջամտություններ է ունենում, չէ՞, մեզանից ամեն մեկն էլ տարբեր պատճառներով կարող է արյան միջամտություններ ունենալ, եւ բացահայտել պատճառը երբեմն լինում է անհնար։ Մարդիկ իրեն կարող է ինչ-որ բաներ նշեն, այդ ուղղորդում են կարծես, հա, հետազոտողին, բայց դա միշտ չի լինում, որ լինում է ճշմարտացի։
Մեզանից ոչ մեկը փաստորեն ապահովագրված չէ, եւ օրինակ ատամնաբուժի կամ
որևէ բուժ հիմնարկայցելիս մարդիկ փաստորեն հնարավոր է որ վարակվեն գեպատիտ C-ով։
Գիտեք ոնց, ապահովագրված չէ որևէ մեկը որևէ հիվանդությունից, սակայն ցանկացած հասարակությունում իրականացվում են համապատասխան միջոցառումներ, որպեսի այդ կանխարգելի միջոցառումներ իրականացվեն եւ կանխարգելեն հնարավորինս։ Պետության կողմից իրականացվում է պետական վերահսկողություն այդ ամեն ինչի նկատմամբ, հիգենիկ հակամաճարակային վերահսկողություն, համապատասխան ստուգումներ, ուսումնասիրություններ են կատարվում, լինում են խախտումներ, եւ մարդը պիտի ամեն մի քաղաքացի ինքը, եթե հասարակությունը ինքը չի մասնակցում այդ գործընթացին, գործընթաց շատ ավելի բարդ է լինում, պետք է քաղաքացին ինքը անպայման մասնակցի դրան, եւ որևէ շատ պարզ կերպ, մարդը չպիտի գնա տատու անելու, օրինակ պատահական տեղ, այլ պիտի մասնագիտացված բուժհիմնարկում անի, ականջները ծակում են, ինչ-որ օղեր են անցկացնում, տարբեր միջամտություններ անում են պատահական տեղերում, կամ իրենք իրենց հա ինչ որ ընկերներով հավաքում նման միջամտություններ են անում, դա պիտի լինի մասնագիտացված բուժ հիմնարկներում։
Մասնագիտացված բուժ հիմնարկներում արդյոք չկա այս վտանգը։ Բանդավիչ, դուք ասացիք, որ ունեք հիվանդներ, որոնք նշում են, որ ատամնաբուժի մոտ են գնացել եւ տարբեր այլ բուժ միջամտություններ են ունեցել, եւ որքանով է ըստ ձեզ վտանգը վարակվելու հենց բուժ հիմնարկներում, այսինքն խոսքը չի գնում պատահական վայրերի մասին։
Խնդիրը նաեւն է, որ որքանով է պահպանվում այդ պայմանները, ինչ ոս հիմնարկը այլ պատահական հիմնարկներից հսկողությունը ավելի խիստ է, եւ այն պայմանները, որոնք պետք է պահպանվեն, այսինքն գործիքները ախտահանելու, նրանց անվտանգ դարձնելու համար ավելի բարձր են, սակայն դուր տանք ասելու, որ երևի թե խախտում է տեղի ունենում, թե ես չեմ կարող բացատրել այս փաստը, որ երբ որ խոսում ենք հիվանդի հետ, երբ որ մենք փորձում ենք հայտնաբերել հիվանդության, այսինքն վարակման աղբյուրը, հիվանդը որովից այլ բան չի նշում, միայն ստոմատ ստոմատոլոգի մոտ այցելելուց, եւ հաճախ հիվանդները նշում են, գիտեք, ասում են, չէ, չեմ կարծում այս ստոմատոլոգից եմ վարակվել, որովհետեւ նա, ասենք, թե իմ բարեկամն է, եւ դու փորձում ես բացատրել, որ դա կապ չունի, որ քո բարեկամն է կամ նույնիսկ նա դիտավորյալ չի վարակել քեզ, գուցե նա ինչ-որ մի ախտահանման, ինչ-որ մի նյութ չի օգտագործել, կամ պայմանները, որը ենթադրենք մի ժամ կամ երկու ժամ պիտի պահեր գործիքը, չի պահել այդքան, եւ վիրուսը ամբողջովին չի վնասազերծվել։
Ինչ կարող է անել յուրաքանչյուրը չվարակվելու համար, այսինքն նույն բուժ հիմնարկ այցելելիս կամ առհասարակ կյանքում ինչպես զերծ մնալ հեպատիտ C-ից։
Պետք է հետամուտ լինեն, իրենց իրավունքները պաշտպանեն եւ իրենք անպայման հետևեն, որ մաքուր գործիքներով իրենց հետ աշխատեն։ Ամեն բուժ հիմնարկ այցելելուց ես մանրամասն հետամուտ եմ լինում, թե բուժ աշխատողը որտեղից վերցրեց գործիքը, հարցնում եմ, ախտահանված է թե չէ, ինչքան են ախտահանել, եւ այդ ամեն ինչին ես հետամուտ եմ լինում, եւ ամեն քաղաքացի պիտի այդպես անի։ Ասում եմ, մանիկյուր անելուց, հա, ինքը պիտի տեսնի այդ գործիքները որտեղից վերցրեցին, ինչպես արեցին, արդյոք իրենից առաջ մեկ ուրիշը չէր նստած, որին նույն գործիքով գործեցին նույն գործիքը, եւ հետո ինչպես ախտահանվեց, դա քաղաքացին ինքը պիտի անպայման պահանջի, որպես իրեն սպասարկեն մաքուր ախտահանված գործիքներ։ Տեսեք, նախկինում կար արյան փոխներարկման պահը, չէ՞, եղել են ժամանակներ, երբ դոնորական արյունը չէր հետազոտվում հեպատիտ C-ի նկատմամբ, այսօր ինքը հետազոտվում։
92 թվականից գործում է global screening ամբողջ աշխարհում
եւ Հայաստանում այդ թվում, այսինքն այդ պահը մենք կարողանում ենք զգալիորեն ապահովել։
Պարզապես իմանալով, թե ինչպես է փոխանցում այս հիվանդությունը, նրանք հետամուտ լինեն, հետևեն, թե ինչ այդ գործիքը ինչպես է ախտահանվում, անվել, որը շատ կարևոր է։
Երբ որ ասում ես, որ գիտեք ինչ, ես կուզենայի տեսնել, թե այս գործիքը ինչպես է կախտահանել, որտեղից են հանշած, ժամանակ շատ վիրավորվում է բուժ աշխատողը, կամ նեղանում է, կամ պատշաճ վերաբերմունք չի ցուսաբերում։
Պետք չէ, ես ինքս բուժ աշխատող եմ եւ համարում եմ, որ դա ճիշտ է, որովհետեւ հիվանդը վախենալով այդ հիվանդությունից վարակվելուց, նա լիրավ իրավունք ունի կարող պահանջել, թե ինչպես այն ախտահանում, ոչ մի բժիշկ իրավունք չունի նրան որևիցե ինչ-որ դիմադրություն ցուցաբերել կամ ասելով, թե սա ձեր գործը չի կամ եւ այլն։
Սա նաեւ բուժ աշխատողի առողջության խնդիրն է, որովհետեւ բուժ աշխատողը ինքը կարող է վարակել։
Մենք ռիսկի խմբում ենք գտնվում։
Այդ պատճառով էլ կառավարության համապատասխան որոշման պահանջներն են, որ պետք է բուժաշխատողները եւս հետազոտվեն հեպատիտների նկատմամբ, ինչու, որովհետեւ բուժաշխատողնել է խոցելի խմբերից մեկը, ռիսկային խումբ է ինքը կազմում, որովհետեւ որևէ բուժաշխատող ապահովագրված չի, որ այդ գործիքով, սրածայր ասեղով ինքը կարող է վնասել պատահական ծակոցներ են, պատահական վնասվածքներ են, եւ դա առաջին հերթին իր բուժաշխատողի առողջության խնդիրն է։
Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար, հիշեցնեմ, մեր հյուրերն էին պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային տեսչության ներկայացուցիչ Լիլիթ Ավետիսյանը եւ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի վարակիչ հիվանդությունների ամբիոնի ասիստենտ Մհեր Դավիդյանցը։
Հաղորդման ավարտին խոսափողը փոխանցում եմ իմ երիտասարդ գործընկերներին, Մաքս Լիբերտիականներին։ Առաջիկա րոպեներին նրանք կպատմեն, ինչպես են անցնում ընդունելության քննությունները կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտում, ինչու են ցանկանում ուսման վարձերը Հայաստանի բուհերում, այն էլ ներկայիս ֆինանսական ճգնաժամի պայմաններում, և ինչ տպավորությամբ են Հայաստանից հեռանում Արի տուն ծրագրին մասնակցող սփյուռքահայ երիտասարդները։
Այն պահին, երբ քննասենյակ մտան լրագրողները, նախարարներն ու նախարարության աշխատակիցները, քննասենյակում ներկա դիմորդը մի պահ կարկամեց։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն էլ նրան առաջարկեց ինքնուրույն որոշել ներկաներին թողնել դրսում, թե ներս հրավիրել։
Եթե կարծում ես, որ խանգարելու են քեզ, դուրս գա։ Եթե կարծում ես, որ ոգևորելու են, ավելի երկար մնա։
Դիմորդն ասաց, որ ներկաներն իրեն ավելի կոգևորեն ու սկսեց Սայաթ Նովա երգել։ Հանձնաժողովի նախագահն հաջորդ դիմորդին առաջարկեց փոխել Գայլն ու Գառա Հարակի կերպարների տեղերը։ Գայլին ներկայացնելով իբրև ինտելիգենտ, իսկ Գառին ավելի անկիրթ ու փողոցայինի կերպարներում։ Դիմորդն անմիջապես Գայլին ներկայացրեց իբրև խեղճ ինտելիգենտ, իսկ Գառին լկտի ու սանձարձակ։
Մի ավելի կա իրեն համար
Իր պատասխանով ներկաներին ուրախացրած դիմորդը հանձնաժողովի հաջորդ հայկական պար պարելու պահանջը դժվարացավ կատարել։
Եթե որ հետ հայկական դիասնոնը որոշ ծուցում մտածում է ցիչաստը։ Ես ուսանողը պարը։
Իսրայելյան Սուսաննայի դուստրը որոշել է ապագայում ռեժիսոր դառնալ։ Հանձնում է առաջին քննությունը։ Մինչ դիմորդը քննասենյակում էր, զրուցեցինք ծնողի հետ, ով մասնագիտության ընտրության հարցում օգնել է դստերը։ Տիկին Սուսաննան ճիշտ է, օգնել է դստերը մասնագիտության կողմնորոշման հարցում, սակայն վստահ է, որ իր դուստրը հետագայում չի դառնալու հայտնի ռեժիսոր։ Մի բան պիտի սովորեր, մենք էլ դա ընտրեցինք, ասում է զրուցակիցս։
Այսպես թե ինչպես Հայաստանում աշխատանքի տեղեր չկան, Հայաստանում մենք հիմա կինոարվեստ չենք տեսնում, թատերականն էլ քնած վիճակում է, այնպես որ հիմա շատերն են շատ տեղ սովորում, բայց ամեն մի բժշկական ավարտածը չի, որ բժշկականն
չի։
Հա, իհարկե։
Հրայր Սարգսյանի միակ ցանկությունն է հաջող հանձնել քննությունները եւ ապագայում որակյալ վավերագիր դառնալ։ Ըստ զրուցակցից, հատկապես կինոյի բնագավառում այսօր առաջընթաց չկա։
Այսինքն նկարահանում են կինո, որը կլասիկ նորմերին չի էլի համապատասխանում։ Չկա երկրորդ պլան կինոյում, դերասաններ ընդհանրապես հլը տիպաժել չեն։ Ալիսա կանգնումա, «Պապա, ես սիրում եմ նրան, ես ամուսնացա»։ Տղաս, ինչու՞, որովհետև նա լավն էր։
Առաջին անգամ կինոյի եւ թատրոնի պետական ինստիտուտում ընդունելության քննության մասնակցող մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանն ասաց.
«Ինձ համար շատ կարևոր էր, որ ես տեսա, որ բազմակողմանի զարգացած երեխաներ են, վաղը դրանք կդառնան արվեստագետներ, թե չէ, այս պահին անկեղծ ասած ինձ ավելի քիչ հուսեց, որտեղ եթե ինքը նույնիսկ մասնագիտական կադր չի դառնա, չընդունվածը կդառնա գոնե այն լսարանի մասնակիցը, որին ուղղված է լինելու վաղվա մշակույթը»։
Նախարար Աշոտյանն ի պատասխան լրագրողներից մեկի հարցի ասաց, որ հանձնաժողովի անդամների պահանջներից կդժվարանար հատկապես երգի կատարման հարցում, փոխարենը կարտասաներ իր ստեղծագործություններից ու կնվագեր։
Բարով սիրում եմ, երգել չեմ կարողանում, նվագել կարող եմ, կարտասանը իմ գրած ստեղծագործություններից, որ առաջին անգամ լսեին եւ չիմանային ինչպես գնա ատել, հեղինակից լավ որովը մեկը չի կարող ասել, թե ոնց պետք է արտասանել։
Իսկ ահա կերպարներ մարմնավորելու հարցում նախարարը դժվարություններ չեր ունենա, քանի որ ըստ նախարարի քաղաքականության մեջ դերասանական որոշ հմտություններ պետք են գալիս։
Խոստովանենք, որ հրապարակային քաղաքականությունը պահանջում է նաև որոշակի դերասանական վարպետություն, պահանջում է որոշակի ռեժիսուրա, պահանջում է որոշակի դիտելիքային բազա, որպեսզի իմանաս, թե ինչ ես ասում, ինչպես ես ասում, ում ես ասում։
Մինչ այսօր բոլոր քննությունների ընթացքում արձանագրված ամենացածր նիշը եղել է 0-ն։ Այս միավորին արժանացել են 3 դիմորդներ, իսկ արձանագրված ամենաբարձրը 19 միավորն է, որին արժանացել է 1 դիմորդ։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Max Liberty, երիտասարդական անցուդարձ։
Max Liberty,
հրատապ նորություններ։ Max Liberty, լավ երաժշտություն։ Ամեն օր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Աշխարհում տնտեսական ճգնաժամ աճող գործազրկություն սրան զուգահեռ բուհերում տարին տարվա վրա աճող ուսման վարձեր։ Ընդհանուր առմամբ Երևանում գործող պետական բուհերի ուսման վարձերը խիստ չեն տարբերվում միմյանցից։ Բացի բժշկական համալսարանից եւ պետական կոնսերվատորիայից, ուսման վարձի միջին տարբերությունը բուհից բուհ մոտ 100 000 դրամ է։ Սկսենք ԵՊՀ-ից։ 2008-2009 թվականներին այստեղ մի քանի ֆակուլտետների վարձը աճել է։ Հոգեբանության ֆակուլտետում 350 000-ից 400 000 է։ Բանասիրականում 250-ից 300 000 է դարձել։ Զրուցել ենք ԵՊՀ-ի հասարակայնության և լրատվության հետ կապերի վարչության պետ Կարեն Գրիգորյանի հետ։
Ամենանվազագույն ուսման վարձը դա 250 000 դրամն է համասարանում, իսկ առավելագույնը դա 700 000 դրամն է։ Այնտեղ նաև 300 քանի հազար կա, 450 000 եւ այլն։ Վարձավճարը, ուսման վարձը գրանում է պահանջարկի եւ առաջարկի հիման վրա։ Շուկայական հարաբերություններ են, և եթե այդ մասնագիտությունը պահանջարկ է վայելում, բնականաբար դրա դիմաց վարձավճարը ավելի բարձր պետք է լինի։
Ասենք, եթե ֆիզիկայի ֆակուլտետում պահանջարկը փոքր է, վարձն էլ մեծ չէ։ Չնայած բնագիտական կրթություն տալը ավելի թանկ արժե, քան ասենք իրավագիտականը, որտեղ դասընթացները հիմնականում հոսքային են, միանգամից 50-ից 60 ուսանող լսարանում նստած դասախոսություն են գրում։
Հենց բնագիտական թևի այդ ուղղության մասնագիտությունները շատ ծախսատար են։ Իհարկե լաբորատորիաներ, լաբորատոր սարքավորումներ են պետք։ Մի խոսքով շատ զուտ գործնական աշխատանքները կազմակերպելու համար շատ մեծ ծավալի աշխատանք է պետք անել։ Իհարկե այդ ամենը արվում է էլի դրամաշնորների միջոցով, արվում է նվիրատվությունների միջոցով, համասանի, ասենք, ընդհանուր բյուջեից դրա համար ինչ-որ գումարներ են առանձնացվում և այլն։ Բայց դա այդ ուսանողի վճարած վարձից չի առանձնացվում, դա ասենք առանձնացվում է օրինակ իրավաբանականի ուսանողի վճարած գումարից։
Վարձի ուշագրավ տարբերություն ԵՊՀ նույն ֆակուլտետի երկու բաժիններում, որտեղ համարյա նույն թվով ուսանողներ են սովորում։ Ռոմանա-գերմանականի իսպաներենի բաժնում վարձը 450 է, ֆրանսերենի բաժնում 400։ Այս երկու բաժիններին սպասարկում են նույն ռոմանական բանասիրության ամբիոնը և երկուսն էլ ընդունում են համարյա նույն թվով ուսանողներ։
Ես կարող եմ առանձնացնել մաթեմատիկա և ակտուար մաթեմատիկա, 100 000, եթե թե 50 000 դրամի տարբերությունն է, բայց այստեղ 100 000 դրամի տարբերությունն է, բայց ակտուար մաթեմատիկա մասնագիտությամբ այսօր գրեթե անկան կոնկուրս կա, ինչքան որ ընդառակ տնտեսագիտության ֆակուլտետում։
ԵՊՀ-ում համեմատաբար թանկարժը միջազգային հարաբերությունների գծով մասնագիտանալը 500 000 դրամ, տնտեսագիտությունը 480 000 և մի շարք օտար լեզուների բանասիրության մասնագետ դառնալը մոտ 450 000 և այլն։ Այս բուհում ամենաթանկ կրթությունը տալիս է իրավագիտության ֆակուլտետը 700 000 դրամ ուսման վարձով։ Իրավագիտական կրթությունը էժան չէ նաև մանկավարժական համալսարանում, որտեղ ուսման վարձերը 2009-ին միջին հաշվով տատանվում են 240-ից 300 50-ի սահմաններում, իսկ իրավագիտության բաժնում սովորել արժե 550 000 դրամ, կրկնակի թանկ։
Պահանջարկը այնպիսին է, որ ենթադրենք դրված է 700 000 դրամ վարձավճար, և այսօր դիմորդների քանակը այնտեղ շատ է, և մարդիկ, այո, պատրաստ են վճարել 700 000 դրամ և սովորել իրավագիտության մասնագիտությամբ, և այնիշ պատրաստ չեն, ասենք, այդքան վճարել, սովորել, չգիտեմ, ֆիզիկա կամ ռադիոֆիզիկա մասնագիտությամբ կամ փայ բանասիրություն մասնագիտությամբ սովորել։
Այնուամենայնիվ, մի քանի այլ բուհերի հետ համեմատելուց հետո ԵՊՀ-ի վարձերը չեն սարսափեցնում, չհաշված մի քանի ֆակուլտետ, քանի որ այստեղ կան նաև 250 000 դրամ վարձ պահանջող բաժիններ։ Լսենք մի քանի դիմորդների ծնողների, ում երեխաները այս տարի են բուհ ընդունվում։
Կոնկրետ մենք որ գրել ենք առաջի հայտը ռադիոտեխնիկա 320 ա իր վարձը թանկանում ա ամեն տարի 10-20,000 ինչքան գիտեմ ամեն տարվա ընդունվողի համար թանկանում ա
այո թանկում համեմատական կարգով հիմիկվա աշխատավարձի աշխատողների հետ կապը շատ թանկ է 400-ից բարձր դա այժմ
Դիտարկենք մի քանի այլ բուհ։ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուսման վարձը բոլոր ֆակուլտետներում 400-ից 450 հազար է։ Վարձը 50 հազարով ավելի թանկ է, օրինակ հաշվապահական հաշվառում եւ միջազգային տնտեսական հարաբերություններ բաժիններում։ Վալերի Բրիսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում նույնպես բոլոր բաժինները նույն գնի են 400 հազար դրամ։ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում բոլոր մասնագիտությունները 600 հազար դրամ են։ Այս տարի կոնսերվատորիան բարձրացրել է ուսման վարձը 500 հազարից դարձնելով 600 հազար։ Հայաստանում ամենաբարձր ուսման վարձը բժշկական համալսարանում է՝ բուժական գործ և ստոմատոլոգիա մասնագիտությունների գծով 800 հազար դրամ, իսկ տեղագիտությունը 580 է։ Այս համալսարանում արտասահմանցի ուսանողները ավելի շատ են վճարում։
800-850 կարծեմ 800, բայց համնայն դեպս կարծում եմ, որ նորմալ է։ Եթե ուզում ես մասնակետ դառնաս, այժմ չի լինի։
Ամբողջ ՀՀ-ի տարածքում ամենացածր ուսման վարձը գործում է Գավառի պետական համալսարանում։ Սա Եզակի պետական բուհերից է, որտեղ վարձը 200 հազարից պակաս է։ Իսկ Երևանում միակ պետական բուհը, որը 200 հազարից պակաս վարձ է պահանջում մի քանի մասնագիտության գծով, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանն է։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր Ամեն օր ժամը 18-ին Արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում
Բարիտուն ծրագրի շրջանակներում տուն եկած երիտասարդները մի քանի օր էին ծանոթանում են հայկական բարքերին, ապրում են հայ ընտանիքներում ու վայելում հայկական հյուրասիրությունը։ Ծրագիրը երկշաբաթյա է, աշխարհի տարբեր երկրներից Հայաստան եկած 100-ից ավելի սփյուռքահայ երիտասարդներին արդեն մի քանի օր է սփյուռքի նախարարության աշխատակիցները տանում են տեսարժան վայրեր հայկական պարի ու հայրենագիտության դասերի։ Երիտասարդներից շատերն առաջին անգամ են Հայաստանում, ինչպես օրինակ Սայաթը, ով Թուրքիայից է ու շատ է հետաքրքրվում հայոց պատմությամբ եւ այստեղի հայերի արմատներով։
Ես առաջին լալով Հայաստան եկա, գուզեի ասկի առաջ գուզեի որ Հայաստան կալ, ոստեղ մադենատարանը դիտել եւ աշմյանզին կալ։ Այս ծրագիրը մեր մեզի եկավ, ասացա ուրախացա եւ ուրախությունով ոսեգա։
Այլինն էլ Եգիպտոսից է, շատ է հավանել ծրագիրն էլ Հայաստանն էլ։
Շատ ուրախ եմ, որ գրուպով եկած եմ ընկերներով, բաներով եւ նոր մարդիկ ճանչնամ գորհոս։ Մանավանդ որ ընտանիքներու հետ ալիճած ենք, ասի մեզի համար շատ ավելի գսկանք, որ իբր դուն ենք եւ այսինքն չենք եկած իբր հյուր, այո, իբր մեր դուն գսկանք։
Ստամբուլում ապրած մեծացած Արևը խոստովանեց, որ Հայաստանն այսպիսին չէր պատկերացնում։ Հայրենիքի մասին աղոտ պատկերացումներ ուներ մինչ այստեղ գալը։ Սակայն հարցիս թե կհամաձայներ գալ եւ այստեղ ապրել, Արևը անկեղծորեն պատասխանեց, որ ոչ, ունի իր պատճառաբանությունը, ինչպես եւ մյուս տուն եկած երիտասարդները։
Չեմ գնացել, որ ուսերը ապրեմ, որովհետեւ մենք Թուրքիա ապրել գուզենք, որովհետեւ պետք է որ հայերը Թուրքիա ապրեն։ Պետք է որ խոն հայերը լավ, որովհետեւ ոնդեղը մեր բաբերուն մեծ հայրիկներուն խողերն են։ Մենք խոն էինք արդեն եւ ես սպիրկու լալով չեմ նկատել ինքս ինքս։ Պետք է որ հայերը հիմա 50,000 ենք, շատ քիչ ենք, բայց պետք է որ ապրենք, պետք է որ ասենք, որ մենք հայ ենք եւ հոս ենք, հոս պիտի մնա։
Ինքը միակ խնդրը, որ իմ ամբողջ կյանքս Եգիպտոս է, ամեն իմ կյանքս բացած սիրուն աստծո եւ գուզեի հարգավ։
Շատ գուզեի փայց, այսինքն չլաշ։ Հոն վարժված ենք մեր կյանքի։
Թուրքիայից եկած երիտասարդներին երաշխավորել է Հրանտ Դինք հիմնադրամը։ Կազմակերպիչների խոսքերով Թուրքիայի հայերը շատ լավ են տիրապետում հայերենին։ Վրաստանից եւ Ուկրաինայից եկած հայուհիները թեև լավ հայերեն չգիտեին, բայց Հայաստանում ապրելու ամենամեծ ցանկությունն իրենք հայտնեցին։
Другой стороны ты всё равно являешься иностранцем, ты иммигрант из Пюрк, а здесь ты чувствуешь себя в полном смысле армянином и можешь максимально приблизиться к своей родине и познать её.
Мы
Երևանը իր ասիրունությունը ունի, Վրաստանը իր ասիրունությունը ունի, բայց Երևանը շատ հավանեցինք, էլի, շատ շատ հաճ, շատ ուրախ ենք, որ կարանք մեր հայրենիքը գանք ու տեսնանք, որ շատ ուրախ ենք, որ սենց սիրունացել է դրաման։
Կազմակերպիչների խոսքերով Սփյուռքի նախարարության հիմնական նպատակը ոչ միայն սփյուռքահայ երիտասարդներին գոնե մեկ անգամ տուն բերելն է եւ հայերի ու Հայաստանի հետ ծանոթացնելը, այլև ընդմիշտ տուն վերադարձնելը։ Ինչպես նախարարության աշխատակիցը նշեց, իրենց համար մեծ նվաճում կլինի, եթե յուրաքանչյուր խմբից գոնե մեկը որոշի գալ ապրել Հայաստանում։ Սիրահայ Սարգիսը նկարիչ է ու երկրորդ անգամ է Հայաստանում։ Ծրագրի հատկացված ժամանակահատվածից ավելի պետք է մնա Հայաստանում։ Նկարելու է Երևանը իր սեփական պատկերացմամբ ու գույներով։
Ամենահետաքրքիր է նկարելու ավրիջտ ամենահետաքրքիրին, որ միտքիդ մեջ դպավորես, հետո աբստրակտ ձևով նկարես, այդպես ավելի իմաստուն կլինի Հայաստանի համար, որովհետև Հայաստանը շատ մարդիկ նկարած են սովորական կլասիկ ձևով, բայց երբ որ մի քիչ դպավորվես եւ արդահայտես, ավելի իմաստուն է ինձ համար։
Մոտ մեկ շաբաթից երիտասարդներից յուրաքանչյուրը կվերադառնա իր երկիրը ու կպատմի իր տպավորություններից։ 2009-ին Արիտունը առաջին անգամ է անցկացվում ու արդեն այս տարի հարյուրավոր երիտասարդներ ցանկություն են հայտնել տուն գալու։ Իսկ թե քանիսը այս այցից հետո կորոշեն ընդմիշտ վերադառնալ տուն, հայրենիք, պարզ կդառնա տարիներ անց։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Հիշեցնեմ, Ազատություն ռադիոկանի երիտասարդական այս ծրագիրը կարող եք ունկնդրել ամեն օր երեկոյան 8-ին ռադիո արձագանքի եթերում։ Հարգելի ունկնդիրներ, այսօրվա եթերաժամը մոտենում է ավարտին, մենք սակայն շարունակում ենք աշխատել եւ թարգերատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղը առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեզ ինտերնետում azatutyun.am։ Մենք սպասում ենք ձեր տեսակետներին եւ դիտողություններին, զանգահարեք մեզ ամեն աշխատանքային օր 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, հաջողություն եւ ամենայն բարիք։